Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia kukutana hapa. Siku ya leo itabaki kati ya kumbukumbu zetu, kwani ni mara ya kwanza sisi wa Tanzania hapa Italy kupata nafasi hii ya kukutana na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mohamed Ghalib Bilal. Tunapenda kukushukuru kwa kutenga muda wako ili kukutana nasi. Tunafarijika sana kuona kuwa serikali yetu, pamoja na kuwa tunaishi ugaibuni, lakini bado inatuhitaji na kututambua. Tunaipongeza serikali yetu kwa kuweka utaratibu huu mzuri. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunaomba utufikishie salamu zetu za pole kwa Rais Dr. Jakaya Kikwete. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupokea dua zetu, kwani hali yake inaendelea kuimarika zaidi. Tunamuomba Mungu amponye kwa haraka ili aweze kurudi kazini kwenye majukumu mazito ya taifa letu. Nachukua nafasi hii pia kwa niaba ya Watanzania wenzangu wote hapa Italy kumshukuru sana balozi wetu Dr. James Msekela kwa kuanza kuyafanyia kazi matatizo na kero za Watanzania mara tu baada ya kukutana na kamati ya uongozi wa diaspora mwezi Juni mwaka huu. Tumeshuhudia kuja kwa maofisa wa uhamiaji na tayari wamekwishaanza kazi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunatoa pongezi kubwa kwa serikali kwa utekelezaji wa ahadi kwa kiasi kikubwa. Tumeona maendeleo ya miundombinu, barabara, maji, umeme, elimu ya awali mpaka ya juu. Ingawa bado inasikitisha jinsi gani ajali za barabarani zilivyoongezeka kwa kiasi kikubwa, tofauti na wakati wa barabara zetu zilipokuwa hazina kiwango cha lami. Hii inaonyesha kuwa bado lipo tatizo kwa waendeshaji wa magari, hasa ya abiria na mizigo, na utendaji wa maofisa wetu wa usalama barabarani. Tunaomba serikali kuwa wakali zaidi katika hili, kwani ajali zimekuwa nyingi kiasi ukisikia ndugu yako au mzazi anasafiri unakuwa huna raha mpaka afike. Pamoja na hayo, pia tumeshuhudia nchi yetu ikipiga hatua katika utawala bora na kuzidi kuendeleza demokrasia ya kweli. Tunaipongeza serikali yetu pia kuendelea kuhakikisha nchi yetu inakuwa na amani na kuchiriki kimataifa katika kuimarisha amani, hasa katika bara letu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunatoa pongezi zetu za dhati kwa Rais Dr. Jakaya Kikwete na serikali kwa jumla kwa kufanya maamuzi ya kihistoria ya kukubali kuifanyia mabadiliko katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa manufaa ya nchi yetu. Pamoja na changamoto nyingi, lakini bunge maalum la katiba kwa usimamizi wa viongozi wetu mahiri wameweza kukamilisha katiba inayopendekezwa. Kama tunavyofahamu kuwa mapema mwakani kutakuwa na kura ya maoni itakayopigwa na wananchi wote kuikubali au kuikataa katiba iliyopendekezwa na bunge maalum. Sote tunakumbuka katika mchakato wa kukusanya maoni kwa ajili ya rasimu ya katiba kulitengenezwa taratibu na tume ya mzee Warioba wa kuwawezesha Watanzania waliopo nje kuchangia maoni yao. Tunaomba tusinyimwe haki yetu ya kidemokrasia ya kupigia kura katiba iliyopendekezwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mwaka 2007 alikuja Rais Dr. Jakaya Kikwete hapa Italy na tulipata nafasi kama hii ya kukutana naye. Moja kati ya maswali ambayo tuliuliza lilikuwa swala la kuwepo na utaratibu wa kupiga kura kwa Watanzania ugaibuni. Tunakumbuka alisema kuwa ikiwa nchi zingine zinaweza kufanya wananchi wake walioko nje kupiga kura, kwa nini Tanzania ishindwe? Tanzania ni moja ya nchi mfano katika bara la Afrika katika utawala wa kidemokrasia. Hivyo kutopewa nafasi ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu kwa Watanzania walioko nje ni kuwanyima haki yao kubwa ya kidemokrasia. Tunaomba serikali yetu tukufu kulifanyia kazi jambo hili kabla ya uchaguzi mkuu wa 2015 ili na sisi tuweze kushiriki katika maamuzi makubwa ya nchi yetu. Tupige kura kumchagua rais wa awamu ya tano. Mchakato wa uraia pacha tunaona haukupatiwa jibu sahihi, lakini sio sababu ya kuwa limesahaulika. Tunaamini ni jambo zito linahitaji kufanyiwa taratibu stahiki, ila serikali isiangalie hasara zake tu bali iangalie na faida zake. Katika awamu ya nne, serikali imetoa kipaumbele kwa diaspora na kuweka mikakati mingi itakayoweza kuwawezesha diaspora kuchangia maendeleo ya taifa kiuchumi na kijamii. Huku ugaibuni kuna wasomi wengi ambao wanaweza kusaidia katika nyanja mbalimbali katika maendeleo ya taifa. Naomba serikali iangalie hili kwa makini zaidi, kwani tunaamini serikali inatumia pesa nyingi katika kuwalipa wataalamu kutoka nje, wakati wapo Watanzania ambao wana ujuzi huo au zaidi. Wangeweza kufanya kazi hiyo kwa gharama tofauti ikiwa tu wangeruhusiwa kurudishiwa uraia wao. Kuna watoto wengi sana ambao wamezaliwa huku na kupata elimu za juu ambao ni hazina kubwa ya taifa letu ikiwa tutaweka mipango mizuri. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Watanzania walioko nje wana mapenzi sana na taifa lao. Ndiyo maana hata watoto waliozaliwa na Watanzania hao huku nje wana mapenzi hayo hayo au zaidi. Tusiwaache hawa wakatumiwa na wengine kwa maendeleo ambayo hayatakuwa na tija na taifa letu. Mbali ya wasomi, pia wapo na michezo ambao nao pia ikiwa watapewa uraia wetu wataweza kutuwakilisha kimataifa, hasa ukizingatia taifa letu katika michezo tumezidi kurudi nyuma. Mfano wa wenzetu kama Kenya na nchi zingine za Afrika wanao na michezo wao ambao wanaishi nje, lakini inapofikia mashindano ya kimataifa huwa wanawakilisha nchi zao za asili. Kwa mifano hiyo na mingine, tunaomba swala la uraia pacha lisaulike changamoto za ugaibuni. Mheshimiwa Makamu wa Rais, jumuiya za Watanzania huko ugaibuni zinaendeshwa kwa kujitolea. Tuna changamoto nyingi sana, hasa inapofikia kwenye matatizo ya maradhi au vifo. Tukizungumza maradhi, kuna maradhi na maradhi, lakini upande huo huku kuna nafuu kubwa, hasa katika matibabu ya uhakika. Lakini wakati mwingine inafikia mgonjwa anahitaji kuwa karibu na wazazi na ndugu zake ili aweze kupata nafuu ya haraka. Nakumbuka tumeshawasafirisha wagonjwa wengi tu kwa ridhaa yao wenyewe na wazazi wao, na wengi wanapofika nyumbani wanapona au kupata nafuu kubwa. Misiba. Ni muda mrefu sana tangu hatujakuwa na jumuiya hizi. Watanzania wamekuwa wakiishi katika tamaduni zile zile za nyumbani na kuwa pamoja wanapofikwa na misiba. Lakini haikuwa rahisi kama tulivyokuisha unda jumuiya za Watanzania. Jumuiya za Watanzania zimekuwa ndio chombo maalumu cha kuwaunganisha Watanzania wote bila kujali itikadi zetu. Tumeweza kwa pamoja kusafirisha miili ya marehemu na wengi kwenda nyumbani kwa mazishi. Kwa kufanya hivyo tumewapa faraja sana wazee kule nyumbani, kwani wengi wa hao marehemu walikuwa wana msaada mkubwa sana na familia zao. Naomba nitoe pongezi mbele ya Makamu wa Rais kwa niaba ya Diaspora Committee kuwapongeza viongozi wetu wa jumuiya za Watanzania, wanajumuiya na Watanzania wote kwa kuwa na moyo wa kujitolea na kushiriki kwa kila hali. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kama ambavyo serikali yetu inavyotambua na kuthamini mchango mkubwa unaotolewa na diaspora kwa taifa letu, tunaona wakati umefika sasa kwa wizara husika kutenga fungu la kusaidia diaspora kwenye matatizo ya maradhi na misiba. Tumeona kuwa katika hili wapo wadau wa NSSF ambao wana bima Westside kwa diaspora, lakini bado tunaona haitoshelezi katika kutuwezesha kwa sababu ni ya mmoja mmoja. Linapomfika jambo ambaye hayumo na bima hiyo, bado linakuwa ni tatizo la jumuiya zetu ambazo ni jumuiya za kujitolea. Na huko NSSF hakuna swala la huduma kwa diaspora ambaye anataka kurudi nyumbani aidha kwa maradhi au kwa kuwa na ugumu fulani. Tunaomba NSSF waangalie upya utaratibu wao wa bima ya Westad, ikiwezekana kuwepo na bima ya pamoja, yaani kwa wanajumuiya waliojiandikisha kwa mujibu wa katiba zetu. Jumuiya zetu zina mchango mkubwa sana, hasa kwa balozi zetu. Jumuiya zina rahisisha kujua wapi wapo Watanzania, matatizo yao, na pia kupata taarifa za haraka pale inapohitajika. Pia zinasaidia ubalozi pale unapohitaji kufikisha taarifa za Watanzania na kadhalika. Kwa wajibikaji huu wa jumuiya zetu, tunaomba serikali iangalie uwezekano hata wa kuzitumia ofisi zetu za jumuiya kama balozi za heshima na kuzisaidia gharama ndogo za uendeshaji. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumeshuhudia kwenye awamu hii ya nne kuwepo kwa vitengo maalum vinavyoshughulikia masuala ya diaspora kwenye Wizara Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa na pia kwa Waziri Mkuu. Tunaona umefika wakati wa kuona umuhimu wa kuwepo mwakilishi wa diaspora katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyofanyika katika Bunge Maalum la Katiba. Kwa kufanya hivyo itasaidia kupendekeza mbinu nyingi za kuwashirikisha diaspora katika maendeleo ya nchi. Swala la diaspora nchi yetu ndio kwanza imelitilia mkazo. Kwa hiyo tunahitaji kushirikishwa zaidi ili kuongeza ufanisi katika nyanja mbalimbali, hata kubuni utaratibu wetu wenyewe wa kutuma remittance, kwani yanafaidika sana makampuni ya nje katika hili. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunamaliza kwa kushukuru sana wewe binafsi na Mheshimiwa Balozi kwa kutupa nafasi hii adimu kukutana nawe na kusema machache. Na zaidi tuna hamu sana kwa kusikiliza. Utupe salamu zetu, nasi utakaporejea nyumbani utupelekee salamu zetu. Asante sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania.